Dnes jsme ve staré huti u Dobříše. Jednou s malými a podruhé s velkými počátečními písmeny. Ta stará huť je tak stará, že se dá říci, že je tady od nepaměti a není divu, že dala zdejší obci i název. Naším hostem je umělecký kovoliec Aleš Svojitka. Dobrý den.
Dobrý den.
Měli bychom dodat jeden ze dvou posledních v tomto oboru vyučených, je to tak?
Je to pravda. Já jsem jeden ze dvou posledních.
Říká se, že jste prý slévačem od svých 3 let, co je na tom pravdy?
Tím se pyšním, je to pravda, protože místo do školky jsem chodil do slevárny trávit svůj čas. Takže skutečně nasával jsem tu atmosféru už úplně takhle od mala.
V roce 2004 jste převzal rodinnou firmu. Paradoxně její tehdejší zaostalost pokládáte za konkurenční výhodu.
Svým způsobem je to opravdu výhoda. Výhoda je v tom, že se tady používaly skutečně středověké metody, které už dneska v žádné jiné slevárně nenajdete. Takže my, když se věnujeme restaurování, což je poměrně častá činnost, tak umíme ty věci udělat těmi pracovními postupy jako před 102 lety.
Hostem Radiožurnálu je umělecký kovolijec Aleš Svojitka. Klíč od Prahy odlitý ve slévárně ve staré huti u Dobříše dostali při oficiálních návštěvách České republiky Dalaj Lama, papež Jan Pavel II. Nebo američtí prezidenti George Bush a Barack Obama. Na Radiožurnálu se povídáme s jejím majitelem Alešem Svojitkou. František Maximilian Mansfeld založil huť roku 1674. Jak se jí podařilo de facto udržet dosud?
No, já se považuji za přenašeče té 350leté tradice. A to z toho důvodu, že můj dědeček u Colorado Mansfeldu ve slevárně dělal mistra. A ve chvíli, kdy v době krize slevárnu a železárny zavřeli, tak dědeček naopak si otevřel svoji. Takže od roku 1929 vznikla ta slevárna, kterou já dodnes provozuji. Myslím si, že to byl poměrně kontinuální přenos Colorado-Mansfieldské tradice na mě přímo.
Kdy byla zlatá éra zdejší kovohutě, dá se to říci?
Těsně před válkou, přežila válku, no a ten největší rozkvět asi byl po druhé světové válce, kdy můj dědeček předával mýmu tátovi slevárnu poměrně kvalitně vybavenou, moderně, s moderní technologií a měla 30 zaměstnanců.
To bylo ale až po druhé světové válce.
Po druhé světové válce.
Tomu předcházelo to, že vlastně tradici oživil váš děda, jak jsem četl tady, jak už jste se o něm zmínil, slevárenský mistr Josef Svojitka, který ale v roce 1930 otevřel vlastní huť, protože ta předchozí musela být kvůli krizi uzavřena. Jak se mu v té době vedlo?
No asi nějak moc dobře. Já si představuju, že byl náhle bez obživy, bez prostředků a protože nepochybně ho ta práce bavila a myslím si, že nic líp neuměl než tu slivačinu, tak se rozhodl, že si sám tu huť vybuduje a začínali skutečně prý s babičkou, odlejvali malé věci a postupně vybudovali ne moc velkou, ale prosperující slevárnu.
Vaše rodina tady pracovala i v době, kdy vám slevárnu znárodnili, je to tak?
Je to tak, pracoval tady jak tatínek, tak maminka a táta tady zpočátku dělal dokonce vedoucího, i když už to nebylo jeho. Později tady dělal mistra a po roce 68 už tady dělal jenom údržbáře. Ale přesto tady vydržel, protože nepřestával věřit, že jednou mu to vrátí.
Co se nakonec stalo? Jaké to bylo, abychom si udělali představu kondici, ta firma?
To byl smutný pohled. Za celou tu dobu, kdy tady to družstvo provozovalo slévárnu a strojírnu, tak se tady nezměnilo od dědečka téměř nic. Ty budovy chátraly, zařízení postupně ubývalo, takže poslední léta před rokem 89 už to bylo viselo na vlásku. A kdyby nebylo táty, tak by opravdu to nepřežilo. Myslím si, že už by to nikdy nikdo nenastartoval, kdyby došlo k tomu, že se to opravdu zastavilo, ten provoz.
Ona tady byla za to minulého režimu de facto armádní výroba.
Jedna část výroby skutečně byla pro armádu. Dědeček vymyslel kamínka, v kterých se dalo topit všim, od šišky až po nějaký uhlí. Na dvířkách je nápis Svoaz, což znamená svojitka a syn. A tyhle ty kamínka, aniž by je někdo upravil, tak se produkovaly pro celou Varšavskou smlouvu a byly součástí štábních vozů, kde se v nich topilo.
Teď jsme tady u elektrické pece na 200 kg kovu, to je spíš ta menší, ne?
Je to téměř laboratorní pec, protože obvykle slévárny mají pece, které začínají na půl tuně a ty větší slévárny mají třeba 10-tunový pece, ale nám to stačí, protože na naší produkci je to úplně dostačující.
Co se tu dnes odlévá?
Dnes budeme odlévat nějaké drobné průmyslové odlitky.
V čem vidíte výhody materiálu, jako je právě šedá litina?
Já vypnu ten ventilátor.
Šedá litina, která se na přelomu 19. století používala téměř ke všemu, od šperků přes medaile, potřeby pro domácnost až po kolonády a konstrukční prvky ve stavebnictví, tak v té době to byl materiál nenahraditelný. Byl levný, dalo se z něj celkem všechno vyrobit, ale čas překonal šedou litinu, valcovaný materiál ve stavebnictví a tak dále, dneska umělé hmoty. Takže ta litina postupně upadala do zapomnění a vlastně dneska se používá opravdu sporadicky. I v průmyslových provozech jsou bývalé odlitky nahrazovány svařenci a tak dále. Takže ta litina, která se používala i ve výtvarném prostředí velmi často, tak dneska už je úplně zapomenutá. Dělá to jenom pár lidí a musím vzpomenout pana profesora Neprašek, pro kterého jsme s láskou tady pracovali na jeho věcech a to byl takový průkopník oživení té šedé litiny uměleckým prostředí.
Ostatně vy jste vytvořili pomník Pocta Karlu Neprašovi, který stojí před gymnáziem Petra Kellnera v Babicích.
Je to tak, ale stalo se to opravdu až po smrti pana Nepraše, a protože on ho začal projektovat tady u nás, ten pomník, a pracoval na něm celou dobu, my jsme věděli, kam směřuje, tak jsme po jeho smrti vlastně použili materiály, který on zvolil, a nechali jsme ten pomník nedokončený. Tak, jak on od něj odešel, tak vlastně v této podobě on stojí v tom areálu toho gymnázia.
Prý tu taky máte ještě funkční stroj z Mansfeldovské éry, je to pravda?
Máme tady takový stroj. Ten si můj dědeček koupil, když železárny zavřeli, tak jako vyřazený, a dodnes tady pracuje a velmi rádi ho používáme, protože je vlastně nenahraditelný pro naši potřebu.
Ale starou pec, takovou tu klasickou, tu už asi nemůžete používat, ale když jste začínali, tak jste ještě používali.
Začínali jsme skutečně na koksové kuplovně, ale časem jsme ji museli nahradit elektrickou pecí, protože životní prostředí a hygiena by nám asi nedovolili produkovat tolik emisí, jako chodí z té kuplovny.
Teď tady kolem nás létají žhavé jiskry. Co se tu vlastně odehrává u té pece?
No, probíhá vsázka materiálu do pece, že připravujeme tavbu, takže se postupně přidává železo, které se postupně taví, a až bude pec plná, ohřejeme materiál na požadovanou teplotu a odlejeme.
Tak si počkáme ještě chvilku, jak dlouho to vlastně trvá ten proces?
Různě, podle toho, co je tam za materiál, ale běžně tak 30 až 40 minut.
A jak dlouho vlastně trvá, než vychladne ta litina v těch formách?
Zase to záleží na tom, jak hmotný je ten odlitek. My většinou děláme ty dekorativní věci, ty bývají velmi tenké, takže během pár minut je možný ten odlitek z formy vyjmout, ale někdy se stává, že necháváme odlitky do druhého dne, aby vychladly.
S podnikáním jste začínal v době, kdy kvůli čínské konkurenci podobné podniky zavírali. Jak se vám podařilo obstát?
Ani nevím, podařilo se to nějak, ale bylo to skutečně krušné období. My jsme těch krušných období měli víc, ale tohle to bylo jedno z nejvážnějších, kdy jsme skutečně nevěděli, jestli to přežijeme, a byla to moje noční můra, protože já tu tradici a to, že jsem to převzal po dědovi, po tátovi, tak to bylo opravdu vážně a nespal jsem z toho. Ale nějak se to podařilo. No. Možná právě tím, že my nekonkurujeme velkým slevárnám, my si děláme takovou produkci, kterou jiný slevárny vlastně ani nechtějí nebo neumějí.
Má ještě v době 3D tiskáren smysl používat ruční pískové formy?
Nepochybně. Ty pískové formy jsou nenahraditelné a právě v tom oboru restaurování, kdy památkáři většinou si přejí nebo těžko můžou trvat na tom, ale je to takový bonus, že to můžeme dělat opravdu původní technologií. Od těch pískových forem už se dneska pomalučku upouští, ale pro nás je to pořád ještě úplně základní technologie.
Kdo jsou nejčastěji vaši zákazníci?
No, jak jsem říkal, památkáři. Restaurování provádíme poměrně často. Potom jsou to sochaři a designéři.
Největší zakázkou v novodobé historii vašeho podniku byla rekonstrukce plotu Botanické zahrady Univerzity Karlovy. Opravdu jste na ní pracovali technologií jako v roce 1862, kdy původní plot vznikl?
Skutečně ještě v té době jsme měli jenom koksovou pec, takže jsme to dělali opravdu technologií, která se používala v tom roce, který jste zmínil. Opravdu památkáři se přijeli podívat, jestli je to pravda. Že usoudili, ano, středověk, máte pravdu, je to původní technologie.
Aleš Svojitka, továrník, tak se představujete na profesní sociální síti. Kolik máte zaměstnanců?
Teď 9. Už jsem jich měl i 20 jednu dobu. To na mě bylo moc, protože já jsem špatný ředitel. A ty zaměstnanci mi ubývají a bohužel nedaří se nám sehnat perspektivní zaměstnance, který by se do té práce zamilovali a chtěli to dělat s takovou láskou, jako to děláme my.
Jaká je roční produkce vaší firmy?
Roční produkce naší firmy, pokud budeme brát za měrnou jednotku tunu nataveného kovu, tak ta produkce je asi 10 až 15 tun, což je denní produkce normální slévárny a myslím si, že některé slévárny mají hodinovou produkci v takovém objemu.
Nedávno tady vznikala bronzová plastika umělce Davida Černého, nazvaná Quo Vadis pro německou postupem. Jak složité bylo odlít trabanta na 4 nohách?
No, to byla jedna z nejsložitějších prací pro nás, protože za prvé poměrně rozměrná, ale hlavní roli hraje to, že je to auto, které má každýho zná za prvé. Každá chyba by se hned ukázala. To auto nedovolí žádnou chybu. Všechno je vidět. Má to linky, má to rovné plochy, má to zaoblené plochy. Takže z tohohle důvodu ta práce byla opravdu náročná.
Zkuste nám to přiblížit. Jak jste na to šli? Jak se taková práce dělá?
Tak my se šťastí měli od Davida Černého k dispozici původní modele, těch modelovaných částí, to znamená nohy, břicho, ale zbytek jsme použili trabanta, kterého jsme někde koupili a vlastně jsme zaformovali celý auto. Posadili jsme to potom na ty nohy s břichem.
Kteří další umělci se na vás obracejí?
Stefan Milkov třeba je naším častým zákazníkem. Děláme poměrně často věci pro Tomáše Janečka, což je syn Oty Janečka. Pan profesor Nepraš bohužel už nám práci nepřinese, ale proto jsme udělali opravdu veliké množství práce a je to práce, kterou se rád chlubím.
Obracejí se na vás umělci třeba i ze zahraničí?
Máme jednoho nebo dva zahraniční umělce a popravdě Ari Klévy, který má světový jméno, tak nás velmi často oslovuje. Ta práce pro něj je velmi náročná, protože on je velmi přísný kritik, ale těší mě, že on sám řekl, že po celém světě hledal slévárnu, která by pro něj mohla odlivovat věci a našel ji až tady.
Jak těžké je udržet skoro stoletou rodinnou tradici?
Je to těžké. Je to těžké a nevím ani, jak se mi to daří, protože já nejsem manažer, já jsem řemeslník, který akorát se stal továrníkem vlastně proti své vůli. Nějakým zázračným způsobem se mi daří překonávat i takový ty obtížné doby, kdy třeba nemáme úplně dobrou práci nebo dobře zaplacenou práci, ale nějak to jde. No.
Vy jste říkal, že zaměstnáváte momentálně asi 9 lidí. Odkud se berou? Zřejmě tady nejsou v oboru vyučení, protože když jste řekli, že jste poslední 2, takže kdo jsou ti lidé?
Jsou to lidi, kteří přišli, hledali práci a ukázalo se, že zaprvé mají hezký vztah k práci jako takové, mají chuť se učit nové věci, což je základem. Tady, když někdo přijde a je vyučeným truhlářem, s tím naším povoláním nemají vůbec nic společného, ale můžou se to naučit. Takže jsou to lidi, kteří tady 2 roky pomáhali a pak najednou začali dělat složitější práci a složitější, až se ukázalo, že vlastně jsou schopní dělat i tu náročnou práci. A musím říct, že velmi důležitý aspekt je, že tady máme velmi dobrý kolektiv. Mnohdy se stalo, že přišel šikovný člověk, ale po měsíci odešel, protože nezapadl do kolektivu a nešlo to.
Jak vás posílila koronakrize?
Myslím, že zatím vůbec. To teprve čekám, co na nás všechno dopadne, ale to vlastně neví nikdo. Ale nás to vlastně nepostihlo. My jsme nemuseli zavřít, máme pořád dost práce a v současné době máme hezkou práci. Takže vlastně nějak.
Jak s vaší firmou nebo jak se zdejší hutí souvisí někdejší sídlo Karla Čapka tady ve Staré Huti?
Asi nějak, ale ona Stará Huť nemá moc věcí, které by se mohla chlubit. Ten Čapek, to je ta hlavní věc. Pak je tady škola, kaplička a my, ta slévárna.
Jste ale zapomněl také na dům, kde se vlastně zrodil Jára Cimrman v uvozovkách. Myslím, že jste tam dělali i plaketu k tomu, ne?
Jo, ukázalo se, a to já jsem ani nevěděl donedávna. Manželka pana Svěráka se narodila tady u nás v Huti a pan Svěrák sem jezdil, začínal tady vlastně psát a možná, že dokonce tady někde vymysleli Cimrmana. Fotografie, která velmi často je použita, tak vznikla tady, je to ten
Liptákovský dům, kde tady byla objevena pozůstalost Járy Cimrmana.
Lešnerův statek s tím chlapečkem, kterého se nepodařilo odehnat. Tak to je tady u nás a my jsme nové majitelce, která tohle všechno vypátrala, se svolením pana Svěráka vyrobili pamětní desku a pan Svěrák tady byl odhalit. A myslím si, že to je vlastně, já jsem zapomněl podotknout teda, po té kapličce je to hned ta nejvýznamnější budova tady.
Vy tady máte sbírku starých amerických kamen. To je vlastní výroby?
Americká kamna sbíral můj tatínek. Po revoluci začal intenzivně, ale my jsme vlastně od jakživa měli doma americký kamna, v kterých se topilo. Ty mi tady zůstaly jako jediný. A táta jich po revoluci stihl naschromáždit přes 40 a všechny zrestauroval, byly kompletní a funkční, ale zdědili je brácha a někam zmizeli, nevím kam.
Co všechno se dnes ještě vyrábí z litiny?
Kromě průmyslových odlitků malosériových, tak já se snažím opravdu, aby to byly věci alespoň trochu dekorativní. Takže se snažíme třeba oživit produkci litinového nádobí. My jsme jednu dobu spolupracovali s Danem Gonzálesem, který vymyslel velmi úspěšný set litinového nádobí. Pořád směřujeme k tomu, že to jednou začneme v nějakých omezených sériích vyrábět, ale ta příprava je velmi náročná a zatím se mi to úplně nedaří, ale uděláme to.
Když se tady dívám kolem sebe, protože teď momentálně si povídáme ve vaší pracovně, ředitelně, tak je tady třeba, hned na první pohled, zaujme takový obrovský zlatý hák, protože to není háček, který známe normálně, na který si třeba vyšíme oblečení nebo klobouky, ale tohle je opravdu hák. Co to je?
No to je další z našich významných zákazníků. Jiří George to koupil, pro kterého jsme vyráběli sérii věšáčků, zvětšených ovšem do zhruba metrové velikosti, odlitých z bronzu, leštěných. A s tím on zaznamenal veliký úspěch u nějakého švýcarského galeristy. A to, co tady vidíte, to je jeden z nepovedených, který nám tady zůstal a který jsem se neodvážil ani nabídnout panu Dokoupilovi.
No, ale pak tady vidím spoustu dalších soch a sošek, jenom tak namátkou, třeba bík tamhle, ale to nejsou všechno nepovedené artefakty.
Ne, to jsou věci, které tady máme z různých důvodů. Třeba je tam soška pana Janečka, kterému se nelíbila patina. A když jsem mu vysvětlil, že zrovna tato patina je velmi, velmi povedená, tak říkal, tak si ji nechte, udělejte mi jinou. Takže tady máme sochu od pana Janečka. Pak tady mám kolekci sošek od pana Zívra. To nás paní Zívrová svého času pověřila výrobou a byla tak spokojená, že mi sama nabídla, že si můžeme pro sebe od každého kusu odlít jeden, což se nedalo odmítnout, takže tady mám opravdu asi 10 Zívrových sošek.
Na okraní Římse je motocyklista, závodník, to hádám, že bude nějaká plochá dráha, nebo co to je?
To je původně cena za vyhraný motocyklový závod, někdy kolem roku 25 až 30, takže i tak odpovídá tomu ten historický motocykl. Je to od pana Švece, autora pomníku Stalinova, a vlastně po tom, co odstřelili Stalinův pomník, tak po něm zůstala v podstatě tato jediná socha. Velká je v Národní galerii, je to velmi významná socha. Jedna z nejhezčích vlastně, kterou český sochařství produkoval.
Vy tady máte taky, koukám, noty humoreska, housle. To je relax? Tím se uklidňujete v ředitelně?
No, asi je to trošku relax. Já jsem zdědil housle kdysi, a tak jsem si říkal, to je nějaký znamení, protože jako šestiletý chlapeček jsem chodil do houslí, než se ukázalo, že to jsou vyhozený peníze a že to nikam nevede, tak já jsem někdy v 55 znova začal zkoušet hru na housle. Dneska už mám housle jiné, už mám housle opravdu kvalitní a mám dokonce smyčec kvalitní, ale to neznamená, že ta hra odpovídá té kvalitě. Falešně. V tomhletom je pro mě velký vzor pan Nepraš právě, který taky hrál na housle a taky falešně. Ale jak on říkal, není důležité, jak se hraje, ale s kým se hraje. Takže já hraju za doprovodu mé ženy a pouze teda pro obveselení našich přátel. Já skutečně hraju falešně.
Budete mít komu rodinnou firmu jednou předat?
Zatím to vypadá, že ano. Moje šestiletá dcera se mnou tráví poměrně dost času v ateliérech a chlubí se tím, že s tatínkem bronzuje sochy. Takže myslím si, že nastartováno má dobře, tak doufám, že jí to vydrží.
Doufám s vámi. Hostem Radiožurnálu byl dnes kovolijec Aleš Svojitka. Děkuji za rozhovor a ať se daří. Naschledanou.
Naschledanou, taky děkuji.
Ze Staré Huti u Dobříše vám příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.